¿Saben qué día es hoy? Hoy es el Día de la Filosofía. ¿A que no lo habían pensado? Claro, es que luego en el calendario hay días para todo. Bueno, pues también hay un día para la filosofía, que a veces nos olvidamos de esto, y la filosofía es muy importante y, bueno, pues a veces nos aporta unos puntos de vista que quizá no habíamos tenido en cuenta. Pues para hablar de filosofía un poquito, en lo justo, que hay que tener nivel para esto, tenemos con nosotros al profesor de esta materia del IES, Dionisio Gamayo de Ribadeo, es Manel Yáñez. Manel, ¿qué tal? Boa tarde. ¿Cómo andamos? A ver.
Hola, boa tarde.
Día da filosofía, hoxe o teu día e o día de todas as persoas que valoran, queren, bueno, pues admiran a filosofía. Non sei se cada vez son máis ou cada vez son menos, por certo, non o teño moi claro isto.
En principio deberían ser máis, porque o concepto de filosofía se está espallando, está traspasando un pouco as fronteiras clásicas que sempre estiveron nos estudiantes de bacharelato. Por exemplo, en España xa temos, ou en Galicia, temos a asignatura de filosofía en cuarto da ESO, ¿no? Que non é o mesmo en todas as comunidades.
Perfecto. Contame unha cousa, porque aquí temos un escrito que fixeches precisamente para conmemorar este día, ¿no? E o título do escrito é Do mito ao logos, as historias da filosofía. A ver, faime un resumo. Do mito ao logos, como vai isto?
É a frase tópica que se utiliza para definir a filosofía. Por eso o artigo comeza dicindo que todos os que pasamos algunha vez por as clases de bacharelato nos institutos ou incluso nos colexios teñen un coñecemento así aproximado de esa materia que é a filosofía. É un tópico que é recurrente, que representa un cambio de perspectiva sobre os problemas que todavía temos, porque fronte á ciencia que está innovando e avanzando, xa sabemos aquilo de que as ciencias se adiantan, que é unha barbaridade, a filosofía sigue enquistada nos mesmos problemas, porque todo eso se repite. O que cambian son as respostas, e ese é precisamente unha das características principais da filosofía, que se renova constantemente porque evolucionamos constantemente.
Non sei, bueno, claro, non sei como vai a sociedade en estes momentos, se evoluciona ou involuciona, non o teño moi claro, no, en canto ao pensamento, porque de aquí, non sei, o deste escrito tamén falas de que, bueno, pues a filosofía obedece a un intento de independencia e autonomía do pensamento libre, fronte ás hostes, sempre hostis do pensamento único e demais.
Enemigos todos, sí.
Non sei se o que vai primando cada vez máis o pensamento único e non temos a liberdade mental de pensamento, ou a capacidade de pensar de forma analítica.
Bueno, pois ese é precisamente a problemática que se plantea en todos os momentos da historia, e precisamente por eso a filosofía supón un escudo e unha catapulta para intentar superar estes problemas. A filosofía sempre se tivo que enfrentar a un determinado estatus, a unha situación, a unha realidade histórica. De feito, a todos os filósofos e filósofas que no mundo teñen sido, tiveron que contestar ante esa situación. Por unha parte, co seu pensamento, e por outra parte, coa súa vida. E non sempre correron paralelas, porque somos fillos e fillas de unha determinada circunstancia espacio-temporal. Entonces temos desexos e necesidades como todos. Pero, precisamente, a virtude do pensamento é que traspasa esa situación. E a situación non é moi distinta do que foi durante todas as épocas anteriores. Sempre houve conflitos. Evolucionamos en determinados sentidos, en tecnoloxía, en luxos, en satisfaccións de diferente forma, pero o perfil, o comportamento do individuo se ser igual. Os pecados capitais son os mesmos que foron, e a relación entre os seres humanos é moi parecida. Van cambiando as formas de organización social, que tamén é unha das características da filosofía. Frente ao resto das ciencias, a filosofía precisamente ten a ventaxa de esas posibilidades, non? A tolerancia, a cooperación, a solidaridade, esa visión un pouco do mundo con unha perspectiva en positivo. Non podemos negar a evolución e temos que adaptarnos a eso, loitando contra esta conflictividade que forma parte da propia natureza humana.
Efectivamente, lo de la conflictividad de la propia naturaleza humana, tal cual. Contame qué te aporta personalmente a filosofía, porque más allá de ser o profe de filosofía, evidentemente tiraríais por filosofía por algo, ¿no? Quiero decir, ¿qué te aporta a ti?
Bueno, tal vez no momento que nos que temos que elegir un tipo de estudios non primen o que a perspectiva que podo ter agora, pero despois de toda unha vida ou de media vida consciente traballando desde a filosofía e para a filosofía, utilizando esta situación como elemento de comparación, a filosofía o que aporta é unha perspectiva vital, unha forma de comportarse, unha forma de relacionarse co resto da circunstancia exterior que nos rodea. Algúns filósofos e filósofas teñen definido a filosofía como saber vivir. E nese saber vivir se aplican dúas formas de estar no mundo que son fundamentais. Os contidos hai que aprender, hai que mellorar, aprender dos demais e tamén das circunstancias que vivimos, e a propia existencia. Estamos arroxados, que diría o existencialismo, a unha existencia que non pedimos, a unha vida que non pedimos, e temos que facela da maior forma posible. Temos que cumplir eses objetivos de que calquera ser vivo pode ter, pero en relación cos demais. Por eso, a pesar dos conflitos, a pesar de todas estas circunstancias que creíamos ter superadas, estamos condenados a repetir determinadas situacións, e aí é onde temos que facer notar ese grito da filosofía, ¿no? Esa reivindicación con respecto ao diálogo, á tolerancia e á convivencia.
Pois a ver, se somos cada vez máis filósofos, que falta fai con este mundo que temos agora mesmo. Contame unha cousa, fixesteis unha serie de marcapáxinas, ¿no? Ademais, con un recordatorio, unha lembranza das filósofas da historia, das mulleres.
Na situación que vivimos, un dos valores que deben primar é a igualdade. Obviar unha parte da historia, aínda que seña mínima ou aínda que seña descoñecida, non é argumento suficiente como para non telo en conta. De feito, no temario de filosofía, xa sabemos que son 3.000 anos de historia, é difícil escoller pensamento significativo ou pensamento recoñecido ou suficiente obra como para poder ser estudiada, pero houbo moitas mulleres que se dedicaron a pensar, libre pensadoras, con unha acción moi significativa dentro da historia da filosofía. Entonces, ese marcapáxina supón un esforzo contra ese desequilibrio, ¿no? da situación das pensadoras fronte á historia. Entonces, xa sei que son nomes que non resultan coñecidos, son compañeiras de moitos dos pensadores que atopamos aí, compañeiras no sentido de dialogantes, participaban nas escolas, participaban nas cenas, nos debates, e outras que teñen un pensamento original e exclusivo de por sí, tal vez non coa suficiente envergadura como para figurar nunha historia de filosofía tan selectiva como a académica, pero que teñen unha aportación fundamental ao pensamento. De feito, este curso, a novidade no planteamento da historia de filosofía para segundo de BAC é a introdución de tres mulleres: María Zambrano, Simone de Beauvoir e Hannah Arendt, como protagonistas dese fin da historia da filosofía, bueno, dese momento actual da historia da filosofía.
Que nos recomendas?
Bueno,
que se xa facilita, por favor.
En filosofía non hai nada fácil, porque temos que fruncir o ceño e dedicar tempo. Si algo implica coa filosofía é a necesidade de tempo. Nietzsche falaba de a necesidade de rumiar o pensamento, é dicir, temos que ler, deixar o libro, o texto, o que sea, de un lado, e rumiar esa transmisión de ideas. Calquera das tres representa un perfil distinto dentro da sociedade, reivindicativo as tres, cada unha desde a súa perspectiva, desde o mundo contemporáneo. Entonces sufren e padecen unha mesma circunstancia, sexa a nivel europeo, sexa a nivel español, e aportan cada en súa unha perspectiva vital moi importante e moi trascendental para a nosa propia historia. Por eso, sexa un feminismo puro, un progresismo radical ou unha visión paralela ao pensamento, como pode ser a visión poética, unha razón poética, forman parte dos arquetipos fundamentais da nosa sociedade contemporánea. É paso necesario para constituirmos en persoas de futuro.
Total, que non me diseches ninguna das tres.
Pois, vale, está ben, vou apostar. Eu comezaría por Simone de Beauvoir.
Simone de Beauvoir.
Xa que a reivindicación pasa por ser polo posto da muller, é un estandarte fundamental na concepción de muller actual. decir, a necesidade non solamente do recoñecemento de construirse como muller. De feito, o feminismo é un principio, é un valor fundamental dentro da nosa sociedade. Non pode haber ninguna persoa que non se persone como feminista. Todos temos que ser feministas porque o feminismo o que mantén é a igualdade entre sexos. É un principio fundamental.
O que temos unha confusión respecto ao concepto feminismo. Que sei
totalmente,
outro.
Sí.
Pois un pouquiño, nada, unhas píldoras de filosofía, porque isto da filosofía, como di Manel Yáñez, necesita ser rumiado. Esta sociedade non rumia moito e tampouco temos moito tempo aquí no programa. Pero bueno, faremos un intento con Simón de Beauvoir para comenzar, ¿eh? Vamos pouco a pouco. Gracias, Manel, feliz día da filosofía, que vaya todo moi ben.
Moitas grazas, un saludo.